אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה הללויה הללויה
שלום kuuntelet ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Minä olen Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa minulla on ilo pitää vieraana Ayelet Ronen. Hänen tulkkinaan toimii Johanna Manner. Nauhoitamme ohjelmaa Yad HaShmonassa Raamattukodin hirsikodilla täällä Israelissa. Yad HaShmona on vuonna 1971 suomalaisten perustama Moshav, osuustoimintakylä. Asutusyhdistyksen perusti 7 suomalaista, 6 naista ja 1 mies. Monille radion kuulijoille nimet ovat tuttuja. Seppo ja Aili Raulo, Anja Suomela, Hilkka Manninen, Ulla Peltonen, oma sukua Alimattila, Hanna Riippa, oma sukua Lehtineva ja Mirja Vento. Keväällä 1974 alkoi varsinainen rakentaminen. Ayelet, tervetuloa ohjelmaan.
Thank you.
Sinä muutit vanhempiesi Arjen ja Esther Bar-Davidin ja sekä sisarustesi kanssa Yadiin. Mikä vuosi tämä oli ja mistä te muutitte?
So we moved to Yad HaShmona at 1981.
Me muutimme Yad HaShmonaan vuonna 1981.
And I was 9 years old then.
Ja olin silloin 9-vuotias.
And we moved here from Ramat Gan. Ramat Gan is a city, small town that's attached to Tel Aviv. We were Tel Aviv people.
Me muutimme tänne Ramat Ganista, joka on ikään kuin Tel Avivin esikaupunki.
And I am part of the Bar David family, which is a very big clan, not just a family, a clan of 6 brothers and 1 sister and many grandkids. And our congregation, our home congregation was then at Ramat Gan. So we were very much part of this believers, messianic life where we came from. And then we moved.
Mä kuulun tämmöisen suuren Bar Davidin perheessä oikeastaan klaaniin. Siinä oli 6 veljestä ja 1 sisar ja meidän seurakunta oli Ramat Ganissa. Ja olimme hyvin paljon mukana messianisessa seurakuntaelämässä.
And I just want to say, just in a short story, that my father was at that time a youth camp leader of the messianic youth in the country.
Isäni oli silloin koko maan tällaisen messianisen nuorten leiritoiminnan johtaja.
Also his brothers were.
Ja myös hänen veljensä tekivät samaa.
And at one of those evenings when they were taking a youth tour, they came to Yad HaShmona, to the Finnish founders group. And they actually asked to stay with the youth outside, make a bonfire and sleep with sleeping bags outside, up at the top of the hill of Yad HaShmona.
Ja yhtenä iltana sitten he tulivat nuorten ryhmän kanssa tänne ja pyysivät Yad HaShmonan johtajilta, että he saisivat pystyttää leirinsä tuonne Yad HaShmonan mäelle.
And that was the time that Seppo Raulo spoke to my father and also to his brother to say we need messianic believers in this place. This is when the seed to come to Yad HaShmona was planted.
Ja silloin Seppo Raulo puhui minun isälleni ja hänen velilleen siitä, että he haluaisivat tänne messianisia juutalaisia. Ja silloin istutettiin ikään kuin se siemen, että muutamme tänne.
That was at 78 and 3 years later it took my father a long time to leave his life behind and actually make the step to come and join Yad HaShmona.
Se tapahtui on 78, mutta sitten kului vielä 3 vuotta. Kesti kauan ennen kuin isä sai elämään semmoisen järjestyksen, että hän pystyi jättämään sen työnsä, missä hän oli ja sitten muuttamaan tänne.
He was a musician at that time. He used to play with the Jerusalem Symphonic Orchestra. But Seppo told him, if you come to this place, you have to leave everything. You come to work here and to be part of a kibbutz, really a kibbutz life.
Hän oli muusikko, hän teki työtä Jerusalemin sinfoniaorkesterissa, mutta Seppo sanoi hänelle, että jos tulet tänne, niin pitää jättää se entinen elämä ja liittyä kibbutzin elämään.
And my mother says that from that time on, my father spoke about Yad HaShmona. He knew this is a place he needs to come to.
Ja äiti on kertonut, siitä lähtien isä puhui aina Yad HaShmonasta. Hän tiesi, että tämä on se paikka, mihin hänen tuli tulla.
Minkälaista elämä silloin oli Yad HaShmonassa?
We were children coming from the city and Yad HaShmona looked like heaven to us.
Me sinä muutimme suurkaupungista ja Yad HaShmona oli meille kuin taivas.
Over at Yad HaShmona were a few Finnish families with their blonde children running around speaking in Finnish but also speaking Hebrew.
Täällä oli muutamia suomalaisia perheitä, joilla oli vaaleita lapsia, jotka puhuivat suomea. He puhuivat myös hebrea.
The Savola family, the Raulo family, and we loved them. It was such a, we admired these children that came from such a different culture than we were, but opened their arms to our coming into this place.
Savolat ja Raulat, ja me ihailemme heitä, vaaleita lapsia, ja meistä oli ihan, miten he avasivat sydämensä meille ja ottivat meidät vastaan tähän paikkaan.
There were no roads, no outside lights at all.
Täällä ei ollut teitä eikä mitään katuvaloja ollenkaan.
No home washing machines at all.
Kenenkään kotona ei ollut pesukonetta.
The winter, it was cold here, and you know, things like that that were very different than our life in Ramat Gan, which is Tel Aviv area.
Talvella oli kylmää, elämä oli hyvin erilaista kuin siellä Ramat Ganissa, missä asuimme.
There were only two phones all over Yad HaShmona. You had to go to a specific office to make a phone call.
Koko Yad HaShmonassa oli vain kaksi puhelinta, piti mennä tiettyyn toimistoon, jos halusi soittaa jonnekin.
And the reason is that Yad HaShmona was not an official village. It wasn't recognized by the government as a legal village, an entity.
Ja se johtui siitä, että siihen aikaan Yad HaShmona ei vielä ollut virallisesti tunnustettu kylä, niin virallisena asutuksena.
So many times when I tried to explain to the Israelis what was the beginning like, I say it was a little bit like the settlements in the West Bank. That was the feeling, only in the center of Israel.
Ja monta kertaa, kun mä yritän selittää, että minkälaista elämä oli silloin, selittää Israelilla, semmoisena, että se on ollut vähän niin kuin asutus, mitä nyt on ollut länsirannalla. Tämmöinen asutus, joka pantiin pystyyn mäelle.
But the main thing, or the most important thing, was that it was a very solid and strong community, sense of community, which you don't have in the city at all.
Mutta pääasia on se, että tämä oli hyvin vahva yhteisö, sellainen, mitä ei kaupungissa voi löytää.
We woke up in the morning at 7:05. We had a prayer time, all the moshav together, all the people.
Aamulla 7:00 kaikki koko moshav-väki kokoontui rukoilemaan.
We ate breakfast together.
Söimme aamiaista yhdessä.
All the kids went to the same school with a school bus.
Kaikki lapset meni samalla bussilla kouluun.
Lunch was together at the dining room.
Lounasta syötiin yhdessä ruokasalissa.
Our parents worked together. Yad HaShmona was a lot of work, so there was a really close-knit community that was building here, and that was for us more valuable than anything else.
Vanhemmat teki tiivisti työtä yhdessä, se oli yhteisö, ja se oli meille kaikkein arvokkainta.
No asut perheesi kanssa täällä Yad HaShmonassa nyt. Ketä perheesi kuuluu?
So I live today here with my husband Daniel Ronen, and we have 6 children.
Asun täällä nyt mieheni Daniel Ronenin kanssa. Meillä on 6 lasta.
And it's kind of interesting that the Daniel Ronen connection, Daniel is the grandson of Carlos Suvanto, which is the only Finnish story we knew in the country. We never met Finnish people before.
Daniel on Carlos Suvannon tyttären poika. Mielenkiintoinen yhteys Suomeen. Hän oli ainoat suomalaiset, joita tunsimme koko maassa.
So there was a Finnish connection before with Daniel, and that is that Daniel's cousin, Shiria, married my uncle, Daniel Yahav.
Meillä oli sellainen yhteys kuitenkin ennen Danielin kanssa, että Danielin serkku Shiria meni naimisiin minun setäni Daniel Yahavin kanssa.
So we already had a connection between my expanded family, the Bar David family, and the Suvanto clan, which is also a clan. And when I met Daniel, I think it was this very special thing. We actually met through a friend, a common friend of ours.
Ja meillä oli tällainen yhteys Bar Davidin klaani ja Syvännön klaani. Meillä oli tämä yhteys ennestään.
And it's interesting, it's something that many times people around the world don't know, that in Israel at that time there weren't that many believers. The believers were very few.
Israelissa tuohon aikaan oli hyvin vähän uskovia.
I knew of Daniel and of the family for many years, but then we got to know each other better when I was about 16.
Tiesin kyllä Danielista, mutta vasta 16-vuotiaana opin tuntemaan Danielin paremmin.
And I got married at 19 and we raised 6 children at Yad HaShmona today.
Olin 19, kun menimme naimisiin, ja meillä on 6 lasta.
Nykyään olet Yadin johtoryhmän puheenjohtaja. Mitä sinun tehtäviisi kuuluu?
Okay, so in the kibbutz life in this country, you have what they call not a manager, not the head, but what they call the general secretary of the kibbutz.
Kibbutz-elämässä ei ole johtaja niinkään, vaan on tällainen yleissihteeri.
So I'm the general secretary of Yad HaShmona, and basically I deal, if I had to say it, it's like managing a very small city, in a very small scale, but the same subject.
Tämä on ihan niin kuin johtaisi pientä kaupunkia, pienessä mittakaavassa, mutta asiat on samoja.
We deal with problems most of the time.
Suurimman osa ajasta ratkotaan ongelmia.
The infrastructure of the place.
Paikan infrastruktuuri.
The building of the place, what needs to be done for the future.
Talon rakentaminen, tulevaisuuden suunnitelmat.
Governments and zoning.
Ja viranomaiset suhteisiin ja kaikenlaiset suunnittelu.
families, children, education, all these things.
Perheet, lapset, koulutus.
And also, because we are kibbutz, we are dealing with the older members, their pension, their livelihood. Because in the kibbutz life, you have to take care of those that were in the kibbutz system before that.
Pidämme huolta myös sitten ikääntyvistä ihmisistä, koska meidän on pidettävä huolta niistä, jotka olivat tässä kibbutzin systeemissä. Aikaisemmin mukana ovat rakentaneet.
And we have a management committee of 7 people, wonderful people.
Meillä on 7 hengen johtoryhmä.
And I'm the head of that committee, but they think with me and make decisions and
johdan tuota komiteaa, mutta yhdessä ajattelemme ja pohdimme asioita, teemme päätöksiä.
And it is very interesting, I can say that.
Ja se on hyvin mielenkiintoista, sen voi sanoa.
No miten olet saanut sovitettua haastavat työtehtävät ja suuren perheen äidin roolin yhteen?
Well, that's the magic question of any mother.
Tämä on tämä jokaisen äidin maaginen kysymys.
Yes, I don't know how to explain this, but I think mothers have a special ability to shut off part of the brain when they're mothers and to turn it off when they're and to shut off another part when they're at work.
Äidillä on salainen kyky sulkea aivoista aina se kohta, että kun ollaan perheessä tai sitten ollaan työssä, niin aivot sulkea aina ne tietyt osat pois ja sitten keskitytään siihen, mikä on käsillä.
And I think in a way it makes us mothers quite efficient with time.
Ja se tekee äideistä tehokkaita ajankäyttäjiä.
But I have to say that it comes many times with a lot of guilt feelings. And I think any working mother knows the feeling that you feel guilty and you kind of learn to live with it.
Yeah, täytyy sanoa, että siihen liittyy aina kuitenkin tietty määrä syyllisyyttä, niin kuin varmaan jokaisella äidillä, ja sen kanssa täytyy vaan oppia elämään.
But what I have done in Yad Shmona, both Daniel and I, is that we bring our children many times into the work environment quite naturally.
Ja Daniel ja minä monta kertaa hyvin luontevasti tuomme lapset mukaan myös tähän työelämään täällä.
So for example, when we have holidays together, as a village, all of us together, my kids will have to set the chairs and to put the tables and to do activities with the children. There is a lot of social life that you can let your kids serve as much as you do.
Täällä on paljon sosiaalista elämää, jossa lapset voivat palvella ja täällä järjestää yhteisiä juhleita ja tapahtumia, niin he on mukana järjestämässä, kantavat tuoleja ja järjestävät lastenohjelmaa, nuorten ohjelmaa.
And I love to see that the kids grow into a serving spirit in them because they see us and they see that it works and they see the need and they can fulfill it.
Joo, ihana nähdä, miten lapsi kehittyy tällainen palveleva asia, niin he näkee tarpeita ja he pystyy vastaamaan näihin tarpeisiin ja auttamaan.
And by the way, it's not our children only. I see a lot of the children in Yad Shmona. They're very serving in their understanding.
Ja näin sama muissa Yad Shmonan lapsissa. Lapset on hyvin, he on tällainen palveleva asenne.
Because we need everybody. Really, a community needs everybody, from the youngest to the oldest. And everybody can take a part in it.
Koska yhteisössä tarvitaan kaikkia, pienimmästä vanhimpaan. Jokainen voi osallistua ja antaa jotakin.
Yad Shmonalla on myös matkailupalveluja, esimerkiksi hotelli ja raamatullinen puutarha. Useat hotellirakennukset on tehty hirsistä ja tämä tuo vähän semmoista suomalaista tunnelmaa tänne Yadin kukkulalle. Kertoisitko tästä hotellitoiminnasta?
So yes, it's part of the magic of Yad Shmona, especially for Israeli visitors, is the fact that they come here and they feel like they came to Europe, they came to Finland.
Ja nämä rakennukset on todella vähän niin kuin tällainen israelilainen houkutus. He kokee, että he on tulleet vähän niin kuin Eurooppaan, kun he tulee tänne näkemään nämä rakennukset.
And it's very interesting how much Israelis react to that with their heart. It's an emotional reaction. Oh, this place is so amazing. And it feels like abroad.
Ja on mielenkiintoista, että israelilaiset reagoi tähän ja ovat niin kuin, että voi miten ihmeellistä, ja se tuntuu niin kuin olisi ulkomailla.
And yes, the Finnish founders of Yad Shmona and the group that came after wanted to bring something of that here and they build with logs. This is their material, not like Israeli builders that build with blocks and cement and all that.
Suomalaiset halusivat tuoda tänne jotain suomalaista, he rakentavat hirsistä eikä kivistä niin kuin täällä paikallisesti.
And I have to say that over the years this small hotel that we have has been the business that really kept Yad Shmona going.
Ja tämä pieni hotelli täällä on ollut meille hyvin tärkeä tulonlähde, joka on vuosien varrella pitänyt meidän pinnalla.
Because Yad Shmona's income depended on the business.
Koska Israel ja Yad Shmonan tulot olivat riippuvaisia tästä liiketoiminnasta.
And over the years we've been struggling with this kind of business for many, many reasons, but I can just share a few.
Monista syistä me ollaan joudut kuitenkin myös kamppailemaan tässä liiketoiminnassa.
I think anybody knows that the tourism business, when you deal with crowds of people that come, there are all kinds of questions that are rising.
Ja kun matkailu liittyy monenlaisia kysymyksiä.
In times that we had Christian groups coming from abroad, usually we would have some sort of problem with the security situation of Israel. It's always a bit fragile, and then groups cancel, and you have periods where you don't know what's going to happen.
Ja Israelissa ulkomailta odotetaan ryhmiä, ja sitten kun meillä on kuitenkin tämä vaan turvallisuustilanne on, mitä on, niin saattaa tulla tilanteita, että yhtäkkiä ryhmät peruuttaa.
In times that we wanted to have more of the Israeli audience coming, we had to think about having a kosher certificate in Yad Shmona.
Ja sitten taas kun halusimme tänne israelilaisen vieraita, oli tärkeää, että meillä on kosher-todistukset ravintolassa, meillä tarjolla on kosher-ruokaa.
Because Israelis, usually among them, if there is somebody who is even a little bit religious, they would want to eat kosher food.
Koska jos vieraiden joukossa on yksikin vähän uskonnollinen ihminen, hän tietysti odottaa saavansa kosher-ruokaa.
And that brought with it another set of trouble, because we are messianic believers, we believe in Jesus as the Messiah. The rabbis or the kosher instructors, they don't like kosher overseers, they don't like the believers very much.
Ja sitten oli omat ongelmansa taas, koska me olemme messianisia juutalaiset, jotka uskomme Jeesukseen. Ja sitten taas tämän kosher-luvun luovaa myöntäjät ovat ortodoksi-juutalaisia, eivät tietenkään pitäneet meidän uskostamme.
So over the years, the hotel on one hand attracted a lot of Israelis that came to this place and were exposed to Yad Shmona.
Eli hotelli on vetänyt tänne puolensa paljon israelilaisia, jotka ovat tulleet ja nähneet ja tutustuneet Yad Shmonaan.
And the other hand was that we were very challenged by this specific business over the years and it's never ending.
Ja toisaalta sitten taas tämä hotellitoiminta on myös antanut meille hyvin paljon haasteita ja tuntuu, että ne on aina loputtomia ne haasteet, aina yksi asia toisensa perään.
Jenin raamatullinen puutarha valmistui vuosituhannen vaihteessa. Se on suuri siunaus teille ja sinäkin olet opastanut siellä. Millaisia ihmisiä ja ryhmiä siellä käy?
So yes, the biblical garden is an amazing blessing.
Raamatullinen puutarha on todella mahtava siunaus.
And I think it's the nicest place you can be in at Yad Shmona.
Se on Yad Shmonan kaunein paikka.
Now after 2.5 years of Kona, we actually didn't have groups for a very long time. So we are waiting for the groups to come back.
Ja nyt 2.5 vuotta on ollut taukoa tämän koronan takia ja todella hartaasti odotamme, että ryhmät palaavat.
But what we had there is groups of believers from around the world in many languages that would come and ask to be guided in the tour.
Ennen koronaa meillä kävi ihmisiä ympäri ryhmiä ympäri maailmaa, halusivat opastetun kierroksen siellä puutarhassa.
And also Israelis, secular Israelis, religious Israelis, bar mitzvah groups that would come to do their tour. And all these people, basically, what they want from us is about 55, maybe an hour of a tour where we explain about the life in the agriculture aspect of life in the Bible time.
Mutta myös israelisia ryhmiä, uskonnollisia ryhmiä, maallistuneita ryhmiä, bar mitzvah, nuorten ryhmiä. Ryhmiä, monenlaisia ryhmiä, jotka tulevat tänne ehkä noin tunnin kierrokselle ja haluavat meidän kertovan heille vanhoista maanviljelysmenetelmistä.
And as they go, they see the watchtower.
He näkevät vartiotornin.
And they see the threshing floor.
Puimatantereen.
And we explain about the wine press and the olive press.
Ja selitämme, miten öljyä puristettiin ja miten viiniä puristettiin.
And the burial cave.
Ja meillä on myös tällainen hautaluola.
And the immersion bath, what we call the mikveh.
Ja mikveh, eli tällainen kasteallas.
And what we try to do is, as we explain to them what was it like in the Bible time and what does the Bible tell about these things, we combine Jesus into that story.
Ja me selitämme heille, minkälaista elämä oli Raamatun aikana, ja samalla siihen opastukseen liitämme ja kerromme heille Jeesuksesta.
And the way we combine Yeshua into the story is not in a foreign type of mentality or thought, but really to bring him into the biblical story, that he is one of those figures.
Ja emme kerro Jeesuksesta ikään kuin hän ulkomaalainen, vaan me tuomme hänet niin kuin siihen kertomuksen keskelle.
And it really is an eye-opener for a lot of the Israelis.
Ja monille israelilaisille todella se on silmiä avaava.
And it's always an experience. People leave and they say, thank you, that's been so special. And because Israelis, the truth is, they don't know the Bible well.
Ja aina kun israelilaiset lähtee, he kiittää todella vuolaasti, että miten ihmeellinen oli tämä vierailu. Monet israelilaiset eivät todellakaan tunne Raamattua.
So it's a chance to open the Bible while walking.
Ja tuolla puutarhassa meillä on mahdollisuus avata heille Raamattua samalla, kun kierretään sitä puutarhaa.
Se on upea paikka. Myös Raamattokodin opiskelijoiden luentoja ja opastuksia järjestetään tuossa puutarhassa. Ja he tutustuvat Raamatun kasveihin ja maanviljelystapoihin siellä. Miten näet Yadin tarkoituksen ja näyn?
The way I see it is as a three-branch tree.
Näen sen ikään kuin kolmiharaisena puuna.
And we have been saying that for quite some time, and I think the more we say it with our voice, the clearer it becomes in our mind.
Ja olemme puhuneet tästä pitkään, ja mitä enemmän tästä puhumme ja sanomme sitä ääneen, sitä kirkkaammaksi se meille tulee.
Jesus says in Matthew chapter 5 that a city that sits on the hill cannot be hidden.
Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että ylhäällä vuorella kaupunki ei voi pysyä piilossa.
And he says that right after he says, you're the light of the world, you're the salt of the earth.
Ja sitä ennen hän on juuri sanonut, että te olette maailman valo ja suola.
And I really feel that being a little village on the hill, we cannot be hidden.
Ja koen, että kun me olemme tämmöinen pieni kylä täällä Kukkulalla, me emme voi pysyä piilossa.
We cannot take our suitcases as believers in Yeshua in this country and just go away.
Me emme voi uskovina tässä maassa vain pakata laukkuja ja me lähteä pois.
We are here to stay and our life becomes a testimony to the Israelis around us.
Me olemme täällä jäädäksemme ja koko meidän elämä todistaa uskostamme.
So the three branch is like this. This is how we view it.
Ja nämä kolme oksaa on seuraavalaiset.
The number one is to be a place where believers in this country, believers all over Israel can come and have activities and know that this is a place that is safe for them to be.
Haluamme olla sellainen paikka, johon uskovat kaikkialta Israelista voivat tulla ja tehdä täällä, kokoontua täällä vapaasti ja turvallisesti.
And in that sense, this branch, the Israeli Messianic Body branch, really serves in that way. They come and have youth conferences and children's camps and all this. That happens all the time.
Ja todella tämä tapahtuu, tämä oksa, Israelin messianisten oksasta. Täällä koko ajan kaikenlaista tapahtuu, meidän nuorten konferenssia, erilaiset kokouksia.
And the second branch is to be a place where groups of believers from around the world can come to the hotel or come to study or come to enjoy our tour guides and to visit this place.
Ja toinen oksanhaara on sitten ympäri maailmaa tulevat ryhmät. Haluamme, että he voivat tulla tänne perehtymään Raamattuun ja opiskelemaan ja tutustumaan maahan.
In the past we had altogether thousands of volunteers from around the world that came to work here.
Ja meillä on ollut myös tuhansia vapaaehtoisia ympäri maailmaa, jotka ovat olleet täällä työssä.
Now it's a bit difficult with the corona, it might change, but people came and were exposed here to something.
Ja nyt tietysti koronan kanssa on ollut vaikeampaa, mutta myös nämä vapaaehtoiset on olleet täällä mukana, he ovat nähneet tätä elämää ja saaneet
oppia täällä. The third branch of the vision is the Israeli population, the our nation, our brothers and sisters.
Ja kolmas oksanhara on sitten tämä meidän oma kansamme, israelilaiset ihmiset.
That they will learn about the Lord.
Että he saavat kuulla Herrasta.
And see our life.
Ja nähdä, miten me elämme.
Kuinka monta perhettä Jädissä asuu nykyään ja kuinka paljon lapsia teillä on täällä?
So we have here about 55 families that live here. Some of them are not living permanently here, but come and go as renters. And we have 105 children from age 0 to 18.
Täällä asuu noin 55 perhettä. Jotkut on täällä vuokra pysyvästi ja sitten 105 lasta iät 18 ikävuoteen asti.
Missä Yad HaShmona tarvitsisi nyt erikoisesti esirukousta?
I have such a long list of things to pray for. But let's just say first of all that God's message will come out of this place, that even though we are just human, we are so limited, somehow God will allow the message of Yeshua to speak out to the people.
Rukousaiheiden lista on todella pitkä, mutta sanoisin, että ensimmäinen on se, että sanomme Jumalasta voisi lähteä tästä paikasta, leviäisi täältä.
And if I have to be more practical, I would say now after the COVID situation that our income will stabilize again. Right now it's a bit problematic.
Ja sitten nyt tämmöinen käytännöllisempi aihe, että näin COVIDin jälkeen meidän tulotaso taas voisi tasaantua. Tämä on ollut hyvin haasteellista aikaa.
We had a lot of unemployed tour guides and things like that among the people that really things will start coming back to life.
Meidän on matkaoppaat ovat työttöminä ja todella rukousaiheessa, että päästäisiin takaisin normaaliin.
Sydämellinen kiitos Aijeli, että olit mukana tässä ohjelmassamme. Jumala runsaasti siunatkoon sinua, perhettäsi ja Yad HaShmonaa. Ja kiitos Johanna tulkkauksista. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät, jossa vieraanamme tällä kertaa oli Aijeli Tronen Yad HaShmonasta Israelista. Tulkkina oli Johanna Manner. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ja lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Hallelujah, Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam.